Nemlig. Godt å se dere. Jeg skal lese fra Lukas, kapittel 18, vers 35-43, til å begynne med. Skal vi se. Da Jesus nærmet seg Jeriko, satt en blind mann ved veien og tigget. Mannen hørte at det var mye folk på veien, og de spurte hva som stod på. De svarte ham, Jesus fra Nazaret kommer forbi. Da ropte han, Jesus, du Davids sønn, ha barmhjertighet med meg. De som gikk foran snakket strengt ham og ba ham tie, men han ropte bare enda høyere. Du Davids sønn, ha barmhjertighet med meg. Jesus stanset og ba om at den blinde skulle føres til ham. Da han kom nærmere, spurte Jesus ham, hva vil du at jeg skal gjøre for deg? Han svarte, Herre, la meg få syne igjen. Jesus sa til ham, bli seende, din tro har frelst deg. Straks kunne han se, og han ga seg følge med Jesus og lovet Gud. Og hele folkemengden som så dette, lovpriste Gud. Dette er en fantastisk fin tekst. Jesus sier, hva kan jeg gjøre for deg? Her er Jesus et fantastisk forbilde for hvordan vi skal møte andre mennesker. Han lærer oss fryktelig mye om hvordan han møter folk. Og vi har mye å lære av dette. Men det er ikke det jeg skal snakke om i dag. Jeg skal nemlig snakke om deg. Du som sitter her i denne kirken i dag, i sentralkirken i Bergen, det er deg jeg snakker om. Ikke den som sitter ved siden av deg, eller den som sitter foran deg, eller den som sitter bak deg, men deg. Fordi Jesus står her i dag, han står foran deg, og han sier, hva kan jeg gjøre for deg? Er det noe dere har lett for å tro på? At han sier det til deg?
Ja!
Bra! Yes, du er med meg. Det er ganske utrolig. Det er ganske stort. Vi har en Gud som har skapt hele universet. Han er fra evighet til evighet foran alt. Han holder alt i sin hånd. Han har skapt alt vi har rundt oss, og likevel så zoomer han inn på vårt solsystem, i vår galakse, på vår planet, på vårt kontinent, vårt land, vår by, og han er her i dag, og han står foran deg. Er det noe som er stort, så er det det. Han ser deg midt i alt dette. Noen har reagert på det med en «Åh ja, så deilig», sånn som du gjør. Mens mange andre vil reagere med det ved å tenke at «Nei, det gjelder ikke meg», eller «Andre har større problemer enn meg, så de kan komme foran». Man har mange grunner for å på en måte vende blikket ned når Jesus kommer med det spørsmålet. Og jeg tror vi er mange som lider av den hjemmeværende sønn-syndromet. Jeg skal lese en tekst som nesten står i Bibelen. Dere skjønner hva jeg mener snart. En mann hadde to sønner. Den yngste sa til faren, «Far, gi meg den delen av formuen som faller på meg.» Han skiftet da sin eiendom mellom dem. Ikke mange dager etter solgte den yngste sønnen alt sitt og dro til et land langt borte. Så langt er vi helt på hva som står i Bibelen. Men den eldste sønnen ble igjen hjemme, og han stelte gården og passet markene. Den eldste broren overtok alt ansvaret etter at broren hadde reist. Han var pliktoppfyllende, styrte gården, styrte den godt, og han passet på å gjøre alt slik faren alltid hadde gjort det. Det var strie dager, de hadde mindre land etter at broren hadde solgt sin del, og i tillegg så var det en svær hungersnød i landet. Men de led allikevel ikke noen nød. Den eldste sønnen sørget for at alle på gården hadde det godt, også tjenerne. Men han fikk lite tid til sine egne venner. Det er sånn jeg nesten har hatt lyst til å ha en håndsopprekning, men jeg skal ikke gjøre det. Men jeg tror det er ganske mange her som kan kjenne seg igjen i den teksten. Man har blitt værende hjemme, man har stått på det man tror på, man har vært i kirken, gått der søndag til søndag, gjort det man skal, og så er det andre som reiser ut og gjør andre ting, som forlater Gud, mens man selv holder ting i gang. Og det er absolutt noe veldig bra med det. Ingen kan si at det er noe feil å være der Gud er og gjøre det man skal, men det er også en liten grøft der, som kan være vanskelig å se, og som man fort kan havne over i, uten at man merker det. Og jeg skal lese litt videre fra denne teksten, som nesten står i Bibelen. De gikk lang tid uten at de hørte noe fra den yngste sønnen. De gikk rykter om at han hadde brukt opp hele arven sin, men hvor han var, visste ingen. Allikevel gikk faren hver dag og speidet etter ham. Og så vi tilbake i Bibelen. En dag var den eldste sønnen ute på markedene. Da han gikk hjemover og nærmet seg gården, hørte han spill og dans. Han ropte på en av karene og spurte hva som var på ferde. «Din bror kommet hjem», svarte han. «Og din far har slaktet gjøkalven fordi han har fått ham tilbake i god behold.» Da ble han sint og ville ikke gå inn. Faren kom ut og prøvde å overtale ham. Men han svarte faren, «Her har jeg tjent deg i alle år, og aldri har jeg gjort imot ditt bud. Men meg har du ikke engang gitt et kje, så jeg kunne holde fest med vennene mine. Men straks denne sønnen din kommer hjem, han som har sløst bort pengene dine sammen med horer, da slakter du gjøkalven for ham.» Faren sa, «Barnet mitt, du alltid hos meg, og alt mitt ditt. Men nå må vi holde fest og være glade, for denne broren din var død og blitt levende. Han var kommet bort.» Og funnet igjen. Ser dere hva som skjer med den eldste sønnen som hjemme? Fordi han så opptatt av alt han skal gjøre, så glemmer han at også Gud der for han. Han glemmer at Gud elsker han. Han glemmer at han selv har en verdi. Jeg tror vi mange som også da kan på en måte akseptere at Jesus kommer direkte til oss når vi blir frelst. Den dagen vi møter han og får et nytt liv, da det meg og Jesus. Men etterpå så har man på en måte en plikt å gjøre. Man kommer i annen rekke, på en måte. Og det de andre kanskje som viktigere. Og jeg tror ikke det hele sannheten. Og jeg tror det veldig viktig å passe på også. Husk at Jesus her for deg. Han ser deg. For hvis vi stiller oss utenfor Guds kjærlighet, så tror jeg vi kan ha problem med å se den kjærligheten Gud har for andre. Det står at vi elsker fordi han elsket oss først. Så da vi nødt til å la han elske oss først. Ellers blir vi som den blinde mannen. Ikke som den blinde mannen, men som de folkene som prøvde å holde den blinde mannen borte fra Jesus. De som sa, vær stille, ikke forstyrr han. Du har det samme når barna kom til Jesus. Disiplene sa, ikke forstyrre Jesus. Men Jesus ville snakke med de først og fremst. Han vil snakke med deg. Også når Jesus ville vaske disiplene sine føtter, så sa disiplene, nei, du skal aldri vaske mine føtter. Aldri i evighet skal du vaske mine føtter, sa faktisk Peter. Mens Jesus svarte at hvis ikke jeg gjør det, så har vi ikke noe felles. Og jeg tror dette handler om et gudsbilde. Vi har alle våre gudsbilder som kommer av forskjellige ting. Vi har alle våre opplevelser, ting vi har lest og hørt, som har formet det gudsbildet vi har. Noen har et veldig strengt gudsbilde, der Gud ute etter å passe på at du gjør ting riktig. Han har sine krav, og du har bare å følge det. Andre har et annet gudsbilde av en mer kjærlig Gud, fordi man har opplevd ting som støtter under det. Og det er på en måte ikke noe å si på det. Vi har de opplevelsene vi har kommet dit vi har, og i Bibelen så har du også historier som på en måte støtter begge sider. Men vi skal ikke la det være med det allikevel. Jeg tror noe av problemet kommer at vi tenker at vi kan forstå Gud. Vi tenker at det vi leser om Gud i Bibelen, at jeg skal passe på Gud som om han var en person. Og vi har vanskelig av og til med å holde alt sammen, fordi det kan være et spenn og motsetninger i det vi leser. Jeg veldig glad i å lese om fysikk. Jeg leser masse bøker om forskning på universet og hvordan verden henger sammen. Og jeg lar meg inspirere veldig av det, og det styrker også troslivet mitt. Og det egentlig ikke så rart, for det oppriktige forskere gjør, det jo å forske på Guds skaperverk. Så gjennom å lese hva de finner, så lærer jeg om Gud. Og det et begrep som jeg har hengt meg litt opp i. Det heter singularitet. Det noen som har hørt om det? De forsker på universet, og de tror det finnes noe som heter et svart hull, for eksempel, ute i universet, der tyngdekraften så sterk at ingenting klarer å slippe ut fra det svarte hullet. Alt suges inn, også lyset. Og det de forskerne da sier, at det er en kant rundt dette svarte hullet, en hendelseshorisont, som de kaller det, som er mulig for oss å se forbi. Og der inne så bryter alle de naturlovene vi er vant til sammen. Så vi kan altså ikke vite noe om hva som skjer inne i det svarte hullet. Og det kaller de en singularitet. Det det punktet der vår evne til å forstå det stopper opp. De snakker også om det samme når de går bakover i tid, og de mener jo at universet har startet i et punkt og utvidet seg fra det, og det punktet, det også en sånn singularitet som ikke de kan se forbi. Vi møter også det samme begrepet når IT-folk eller teknologer driver og teoretiserer rundt om det går an å lage en datamaskin som har større intelligens enn oss. Om det går an et helt annet spørsmål, men de tenker seg at hvis det går an, så kommer det også til å bli en sånn singularitet, fordi vi kan ikke forutse hva noen med høyere intelligens enn oss kan gjøre. Det også et sånt punkt som ikke de kan se forbi. Og jeg håper ikke jeg mistet dere der, men poenget mitt hvis disse forskerne og disse teknologene mener, og forskerne jo noen som går inn i verden med et utgangspunkt at de skal klare å skjønne alt, de skal finne den ene loven som beskriver alt, og de sier også at her det ting vi aldri kan forstå. Hvor mye mer må ikke vi da si det om Gud? Jeg tenker i den forstanden her så Gud en singularitet. Gud har skapt alt, han utenfor alt, han større enn alt, han var før noe ble til. Han overalt. Og det at vi skal klare å kunne forstå han og si at nå vet jeg hvordan Gud det er en helt absurd tanke. Men så kan vi det allikevel. Fordi Gud har strukket en hånd ut av sin singularitet, for å si det sånn, og han har gitt oss sine beskrivelser av seg selv. Bibelen en av de mest åpenbare. Her beskriver han sitt forhold til menneskeheten, og ved å lese Bibelen så kan vi skjønne mer av hva Gud er. Naturen forteller oss hvordan Gud er. Vi må bare ikke tro at vi kan finne en setning som oppsummerer alt. Og ikke minst, Gud har gitt oss en person, menneskesønnen Jesus, som han sendte hit som det største bildet på hvem han er. Johannes skriver: Ingen har noen gang sett Gud, men den enbårne som Gud og som i fars navn, han har vist oss hvem han er. Så når vi leser om Jesus, så skjønner vi mer av hvem Gud Jeg tror aldri vi skal tro at vi kan lære alt, og jeg tror at et gudsbilde aldri blir ferdig, men jeg vil oppfordre dere i dag til å sørge for å bygge ut gudsbildet deres med det som viktig å ha med. Hvis deres gudsbilde inneholder en del av Gud, og så oppdager dere at noen andre har noe annet i sitt gudsbilde, så ta det med. Det ingen grunn til å sitte og holde på et gudsbilde som ikke tjener deg godt. Hvis du ser i Bibelen at Gud kjærlig, så ta det med i ditt gudsbilde. Jeg har et åndelig forbilde som ga meg et godt råd. Han sa, hvis du møter noen som har et bedre gudsbilde enn deg, så bytt. Det ikke noe å spare på. Bytt gudsbilde. Jeg skal gjøre et litt eksperiment. Jeg kaller det en bibelbombing. Jeg har aldri gjort det før. Det står så utrolig mye bra i Bibelen om hvordan Gud og jeg skal nå i løpet av litt kort tid utsette dere for dette. Bare jeg kan få iPaden min til å funke her, så skal vi se. Dette var rart. Sett dere tilbake, lytt, og hør hva Gud sier om seg selv og om deg. Gud skapte mennesket i sitt bilde. I Guds bilde skapte han det. Gud så på alt det han hadde gjort, og se, det var svært godt. For vi hans verk, skapte i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdig for at vi skal vandre i dem. Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss, mens vi enda var syndere. For du har skapt mine nyrer, du har vevd meg i min mors liv. Dine øyne så meg da jeg var et foster. Frykt ikke, for jeg med deg. Vær ikke redd, for jeg din Gud. Jeg gjør deg sterk og hjelper deg og holder deg oppe med min rettferdshøyre hånd. For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. For jeg viss på at hverken død eller liv, hverken engler eller krefter, hverken det som nå eller det som kommer, eller noen makt, hverken det som i det høye eller i det dype, eller noen annen skapning skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre. Gud kjærlighet, og den som blir i kjærligheten blir i Gud og Gud i ham. Ja, dette kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Herren med meg, jeg frykter ikke. Hva kan mennesker gjøre meg? Han leger dem som har et knust hjerte og forbinder sårene deres. Gud for oss, hvem da mot oss? Barmhjertig og nådig Herren, sent til vrede og rik på miskunn. For av nåde dere frelst ved tro. Det ikke deres verk, men Guds gave. Men han ble såret for våre lovbrudd, knust for våre synder. Straffen lå på ham, vi fikk fred, ved hans sår ble vi helbredet. Kan en kvinne glemme sitt dine barn? En omsorgsfull mor, det barnet hun bar. Selv om de skulle glemme, skal ikke jeg glemme deg. Se, jeg har tegnet deg i mine hender. Som en far barmhjertig mot sine barn, Herren barmhjertig mot dem som frykter ham. Jeg kommet for at dere skal ha liv og overflod. For jeg Herren din Gud som har grepet din høyre hånd, og jeg sier til deg, vær ikke redd, jeg hjelper deg. Gud har sagt, jeg svikter deg ikke, og forlater deg ikke. Herren nådig, vi går ikke til grunne, hans barmhjertighet tar ikke slutt, den ny hver morgen, din trofasthet stor. Se hvor stor kjærlighet Faderen har vist oss, vi får kalles Guds barn, og vi det. For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp. Selges ikke fem spurver for et par skilling, og ikke en av dem glemt hos Gud, men til og med hvert hår dere har på hodet telt, så frykt ikke, dere mer verdt enn mange spurver. Min hjelp kommer fra Herren, han som skapte himmelen og jorden. Han lar ikke din fot bli ustø, min vokter blunder ikke. Kom til meg, alle dere som strever og tungt å bære, så vil jeg gi dere hvile. For om fjellene viker og haugene vakler, skal min muskel aldri vike fra dere. Fint. Alt dette står, alt dette må vi ha med i gudsbildet vårt. Og så handler ikke dette heller bare om en individualisering av troen. Det noe som veldig fort gjort i disse dager, alt skal handle om individet. Bare jeg har mitt forhold med Gud i orden, så alt greit. Og det ikke det det handler om. Dere hørte også det andre bibelstedet som ble lest i dag i skriftlesningen, om hvordan vi et legeme. Vi alle lemmer på dette legeme, og hvis ett av lemmene ikke har det bra, så har ikke legeme det bra. Det også en av grunnene til at Jesus kommer til hver og en av oss. Fordi han avhengig av at vi alle blir møtt av han, og at vi alle tør å legge fram vårt hjerte for han, så han kan gi oss det vi trenger. Og jeg tror også Jesus stiller dette spørsmålet til menigheten. Hva kan jeg gjøre for dere, sentralkirken i Bergen? Og i dag så det spesielt et ønske vi har. Det Jonathan som ligger og syk, og alt håp ser ut til å være ute. Hvis det en ting vi vil svare Gud, svare Jesus når han spør oss hva vi vil at han skal gjøre for oss, så er det å helbrede Jonathan. Bring han tilbake til livet. På en måte så dette nesten, jeg har kjempet litt med dette temaet i dag, for det tester troen også. Vi tror at Gud kan gjøre det. Vi gjør virkelig det. Vi vet han kan. Han har gjort det før. Og likevel så det på en måte når det er på det mørkeste at det er vanskeligst. Men det er også da Gud kan gjøre noe. Så midt oppi den situasjonen så velger i hvert fall jeg å tenke at jeg skal ikke gi meg før Gud gir seg. Vi skal fortsette å be, vi skal fortsette å ha tro, vi skal løfte Jonathan fram, og vi skal svare på Jesus spørsmål at vi vil at Jonathan skal bli frisk. Men mitt poeng i dag er at dette handler om deg. Gud ser deg. Han ser oss. Han ser Jonathan. Han kommer til oss alle, og han står foran oss og spør, hva kan jeg gjøre for deg? Og samtidig så handler det ikke bare om oss. Det handler ikke bare om deg, fordi det handler om Gud. Det er han det handler om. Jeg sto en gang på en bønnestasjon på en ungdomsmøte og ba for de som hadde lyst til å komme frem og få forbønn. Så kom det en som heter Torbjørn og hadde vondt i armen sin og lurte på om jeg kunne be for det. Selvfølgelig kunne jeg det, for det er hans svar på Jesus spørsmål. Hva kan jeg gjøre for deg? Men så tok jeg meg selv i å be. Jesus, du ser Torbjørn, ber om at du må helbrede armen hans så han kan stå på for deg, var jeg. Jo da, det er greit det. Det er en fin bønn. Men jeg så også at hvorfor ba jeg sånn? Hvorfor ba jeg, eller knytta jeg på en måte hans helbredelse til at han skulle være nyttig for Gud? Og der måtte jeg ta en runde med mitt gudsbilde. For er det virkelig sånn at Gud sitter og vurderer? Ja, Torbjørn, han gjør mye bra, så da kan vi helbrede ham. Mens andre kanskje ikke er så farlig. Jeg tror ikke Gud er sånn. Jeg får ikke det til å stemme med det jeg leser i Bibelen. Det er ikke derfor Gud helbreder. Så derfor måtte jeg ta en runde med mitt gudsbilde. Og jeg tror aldri vi kan klare å skjønne hvorfor Gud gjør det, eller Gud gjør det. Dere kan analysere meg, se hva jeg gjør, og prøve å forstå mine grunner til det jeg gjør, og det er vanskelig nok. Hvis vi da skal prøve å forstå hvorfor Gud gjør som han gjør, og ikke gjør det han ikke gjør, så kommer vi til kort. Jeg tror det er en feil vei å gå. Jeg tror det vi må gjøre er å akseptere at Gud ber oss om å legge frem hjertet for ham. Og så vil han gjøre det han kan gjøre. Men samtidig når jeg leser i Bibelen, så er det en ting jeg synes går igjen. Når det er snakk om at Gud griper inn. Det er det som skjer helt på slutten her i denne historien om den blinde mannen. Straks kunne han se. Og han ga seg i følge med Jesus og lovet Gud. Og hele folkemengden som så dette, lovpriste Gud. De som først hadde sagt til den blinde mannen at ikke forstyrr Jesus, de så hva som skjedde, og de ble snudd til lovprisning. Jeg synes det var så fint når jeg traff Harald her i dag. Han sa at han syntes det var vanskelig å finne sanger som passet til tema, så derfor hadde han valgt lovprisningssanger. Og det passer midt inn i dette. For jeg tror, om man kan si noe sånt, at når Gud griper inn og gjør noe, når han som har skapt universet kommer ned og griper inn i vår lille virkelighet, så er det for at vi skal se han. Vi skal se hans storhet. Vi skal se at han som står foran oss er han som har skapt universet. Han ønsker at vi skal ha fokuset på han, at vi skal bruke vår tid med han, at vi skal gi han all ære. Og når du opplever det, når du får spørsmålet fra universets herre, hva kan jeg gjøre for deg? Så skal du ikke se i bakken og si, nei, det er ikke så farlig med meg. Du skal heller si takk for at du ser meg. Her er mitt hjerte. Jeg priser deg. Og da kan du gå ut og stille det spørsmålet til andre også. Hva kan jeg gjøre for deg? Jesus, jeg takker deg for ditt spørsmål. Det er stort og uforståelig, Herre, og av og til kan jeg slite med å tro at det er sant. Jeg ber om at du må gi oss alle frimodighet til å svare oppriktig på spørsmålet, Herre. La oss våge å tro at du sier det til oss, Herre. Og så ber vi deg innstendig, Herre, om at du må se til Jonathan, Herre. Gjør ditt verk, Herre. Grip inn i den situasjonen. Vis din storhet, Jesus.